Gana warra Roomaa boqonnaa 8. Egaa amma firdiin warra Kristos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokko illee jiru. Seerri hafuuraa inni karaa Kristos Yesuus nama jiraachisu, seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera. Sababii nama fooniitiif seerri hojii isaa hojjechuu dadhabe. Waaqayyo ilma ofii isaatii ergee cubbuu isa nama foonii keessaatti farade. Ilmi isaa kun foon isa namni cubbamaan uffatu uffatee cubbuu balleessu dhufe. Wanti seerri nurraa gaafatu nuyi warra akka fedha hafuuraatti malee fedha fooniitti hin jiraanne keessatti akka raawwatamuuf Waaqayyo kana godhe. Warri akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii fedha fooniirra dhaabaniiru. Warri akka fedha hafuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan hafuuraa hin yaadu. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a fida. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaas hin fida. Akka fedha fooniitti yaaduun diina Waaqayyoo nama godha. Yaanni akkasii seera Waaqayyootii wajjin waliin galu, isaaf abboomamuus hin danda'u. Warri akka fedha fooniitti jiraatan Waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an. Hafuurri Waaqayyoo yoo dhuguma isin keessa jiraate, isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattan. Namni hafuura Kristos of keessaa hin qabne kan Kristos miti. Kristos isin keessa erga jiraate, dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu, sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif hin ta'a. Hafuurri Waaqayyoo inni Yesuusin warra du'an keessaa kaase isin keessa yoo jiraate, inni Kristosin warra du'an keessaa kaase hafuura isaa isa isin keessa jiraatuun dhagna keessan isa du'us immoo hin jiraachisa. Egaa obboloota ko, wanti raawwachuun nuuf ta'u yoo jiraate iyyuu, akka fedha fooniitti jiraachuudhaaf isaaf abboomamuun nuuf hin ta'u. Akka fedha fooniitti yoo jiraattan du'uun keessan beekamaa dha. Hafuuraan hojii namummaa keessan isa foonii yoo ajjeeftan garuu hin jiraattu. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenyaa wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaan ba'a. Nu ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Waan kana hundumaas Waaqayyo biraan arganna. Kristosii wajjin erga dhiphanne isaa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kristos argatu hundumaas isaa wajjin in arganna. Dhiphinni keenya si'anaa kun ulfina isa nuuf mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee ilaalamuu akka hin dandeenyetti nan lakkaa'a. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Uumamni wanta gatii hin qabne akka ta'u godhameera. Innillee ofii isaatii akkas ta'uu hin barbaanne. Garuu isuma isa uumetu akkas isa godhe. Haa ta'u iyyuu malee akkas ta'uunsaa abdii qaba ture. Uumamni garbummaa isa wanta badu isa godhe jalaa luban ba'a. Luba ba'uun kun gara birmadummaa ijoollee Waaqayyoo warra ulfina qabaniitti hin geesse. Uumamni hundinuu hamma ammaatti akka aaduuf akka ciniinsifatu beekna. Uumama sana duwwaatu aadamiti. Nuyi warri hafuura Waaqayyoo akka qabdiitti arganne iyyuu ilmummaatti guddifamuu, namummaan keenya inni fooniis furamuu, dhimminee yeroo eeggannutti garaa keenyatti naanna. Nuyi abdiidhaan fayyine. Abdiin ijaan argamu immoo abdii miti. Namni waan ijaan argun abdataare, wanta ijaan hin argine yoo abdanne garuu obsaan in eegganna. Hafuurichis immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Nuyi maal kadhachuun akka nuuf barbaachisu akka ta'utti hin beeknu. Hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuun dandeenyeen nuuf hin kadhata. Hafuurichi akka jaalala Waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'aniif hin kadhata. Waaqayyo inni garaa namaa fonqolchu immoo yaada hafuurichaa beeka. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa. Isaanoo warra akka akeeka isaatiitti waamamaniidha. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate, fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe. Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera. Warra waame immoo qajeelota isaan godheera. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera. Kana hundumaa irratti Waaqayyo gara keenya erga ta'e eenyutu nurratti ka'a jennaree? Waaqayyo ilma isaa utuu mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne, waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuure? Warra Waaqayyo fo'ate eenyutu hadheessare? Erga Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'e kan hadheessu hin jiru. Eenyutu itti faradare? Erga Kiristoos Yesus du'ee kaafame immoo gara mirga Waaqayyootti argamee Waaqayyoon nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraan yookiis muddamni, ari'atamuun, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu danda'aare?
Sababii keetiif namoonni guyyaa guyyaatti nu keessaa hin ajjeefamu. Akka hoolota qalamuuf jedhaniitti lakkaa'amnee jirra
kan jedhu caafameera. Waan nurra ga'e hundumaatti garuu karaa isa nu jaallate moo'icha guddaa arganna. Duunni, jireenyi, ergamoonni waaqarraa, warri bantii waaqaa keessatti aboo qabu jedhamanii sodaataman, wanti amma jiru, wanti dhufuuf jirus hundinuu, wanti humna argisiisuu danda'us jaalala Waaqayyootti gargar akka nun baafne ani beeka. Wanti ol ka'ee jiru, wanti gadi fagaatee jirus, uumama keessaa wanti biraas jaalala Waaqayyoo isa karaa gooftaa keenyaa Kiristoos Yesus nuuf dhufetti danda'ee gargar nun baasu.